Jau kopš jaunā pašvaldību likuma izstrādes valsts prezidents Egils Levits uzstāja, ka līdz ar novadu reformu jātop arī iedzīvotāju vēlētām padomēm, kas varētu pārstāvēt vietējās kopienas intereses saziņā ar pašvaldību un pašas izlemt lokālas nozīmes jautājumus. Tādējādi arī mazināt nomaļu efektu novados. Taču Saima pašvaldību likumā nav paredzējusi šādu vietējas pārvaldības modeli. Tā vietā pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikuma pašvaldību likumā paredzēts, ka vietvarā var izveidot iedzīvotāju padomes, kur kompetenci un iespējas nosaka dome. Šāda veida risinājums neapmierina valsts prezidentu, kurš arī Saimas rudens sesijas pirmajā sēdē uzsvēra vēlētu padomju nozīmi.
Pašvaldību likumam, kas jāpieņem vēl jums šajā Saimas sasaukumā, jāparedz tiesības cilvēkiem ievēlēt arī savus pārstāvjus vietējās nozīmes lietu kārtošanā. Tas ir pilsoniskās līdzdalības un demokrātijas jautājums.
Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai jārēģē arī uz valsts prezidenta aizrādījumu, ka likums pieļauj iedzīvotāju padomēs ne tikai Latvijas pilsoņu, bet arī nepilsoņu un ārzemnieku dalību. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītāja Inga Goldberga no Saskaņas frakcijas atgādina, ka jau kopš pašvaldību likuma izstrādes sākuma koalīcijā nebija vienošanās par pašvaldību nultā līmeņa izveidi. Risinājums, kas ir paredzēts likumā, taču neatbilst Levita iecerei pēc deputāta domām būtu pirmais solis uz vietējo padomju izveidi.
Nu jā, jāsaprot tas, ka šis ir likums, kas regulē pašvaldību darbu, nevis veido kaut kādu jaunu formu. Līdz ar to mēs arī iekļāvām likumā jaunu, spēcīgu mūsu prāt iedzīvotāju līdzdalības formu, kuru varētu īstenot. Praktiski prezidenta piedāvājums ir jauna līmeņa pašvaldība, kuru ievēlēt Un mēs neredzam šobrīd procedūru, kā to varētu. Un arī piedāvājumā īstenībā nav tieši savas procedūras, kā to varētu realizēt.
Vienlaikus par vēl kādu šajā likumā jau iebalsotu problēmu norāda sabiedrība par atklātību dēlna. Pretēji iepriekš lemtajam tika atbalstīts bijušā jaunās vienotības frakcijas deputāta Alda Adamoviča priekšlikums, kas ļauj pašvaldību deputātiem apvienot savu darbu ar izglītības, kultūras vai veselības jomas pārvaldības iestādes vadīšanu. Tas radīs interešu konfliktu situācijas, norāda dēlnas vadītāja Inese Tauriņa.
Daudzviet zinām, ka pašvaldībās kāds iestādes vadītājs ir arī ievēlēts par deputātu, iedzīvotāji viņam ir uzticējušies, iedzīvotāji pazīst, iedzīvotāji zin, ka viņš ir labi pildījis savu darbu līdz šim, bet šajā brīdī sākās problēma, jo lēmēja vara un izpildu vara ir vienā personā. Un līdz ar to tiešām tas risks ir par to, ka deputāts, lemjot par pašvaldības budžetu piemēram vai kādiem citiem lēmumiem, lemj patiesībā arī reizē par iestādes, kurā viņš vai nu ir vadītājs vai augstākā līmeņa vadītājs interesēm. Un tad, nu, kurā brīdī mēs nošķirsim, tas nav iespējams un interešu konflikts tāpēc rodās.
Tauriņa atgādina, ka skatot pašvaldību likumu otrajā lasījumā, Saima akceptēja, ka pašvaldības deputāts nevar būt vienlaikus arī kādas iestādes vadītājs. Taču pēdējā lasījumā Saimas balsojums jau atšķīrās. Arguments tam bija, ka pašvaldībās var trūkt cilvēku, kuri var uzņemties šādus pienākumus.
Bet nu, šajā gadījumā tas vairs neiztur kritiku, jo mums nav vairs 119 pašvaldības un mazas pašvaldības, kur ir mazi cilvēki. Līdz ar to ir ļoti būtiski to nošķirt.
Tomēr uz šo dēlnas norādu Saima šobrīd nereaģēs, jo atbilstoši Saimas kārtības rullim likuma otrais caurskata tajā apjomā, uz ko ir norādījis valsts prezidents. To Latvijas radio pauda viņa juridiskais padomnieks Jānis Pleps. Otraizēja likuma skatīšanai priešlikumu iesniedzam līdz 3. oktobrim un Saimas sēdē tos paredzēts izskatīt 20. oktobrī. Jānis Kincis, Latvijas radio.